Metropolitný inštitút Bratislava vznikol takmer presne pred 5 rokmi. Za tú dobu zanechal na tvare mesta viditeľné stopy a priniesol vznik mnohých strategických materiálov a architektonických súťaží. Naplnil však skutočne víziu, s ktorou bol zakladaný a dokázal, že je pre rozvoj mesta potrebný? A o tom sa budeme rozprávať s Petrou Majko, novou riaditeľkou Metropolitného inštitútu. Petra, vítajte.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Metropolitný inštitút Bratislava vznikol takmer presne pred 5 rokmi, čo je pomerne dlhá doba na to, aby boli viditeľné nejaké zásadnejšie zmeny vo verejnom priestore mesta alebo v Bratislave vo všeobecnosti. Čo sa podľa vás podarilo za toto obdobie dosiahnuť?
Tak bolo to presne 1. apríla, kedy sme mali 5. výročie a to není teda vtip. Ale myslím si, že pre mňa, vzhľadom na to, že som na Metropolitnom inštitúte od polky januára, čiže veľmi čerstvo, tak som sa na jeho činnosť pozrela najprv trochu z diaľky a veľmi ma to zaujímalo. A pozerám sa na to aj trochu v tom kontexte Bratislavy, kde Bratislava bola možno že pred takými 10 rokmi, pretože ja som dlhodobo žila v zahraničí. A vnímala som vlastne založenie Metropolitného inštitútu ako veľký krok v nejakom smerovaní. Jednak si povedať vlastne ten strategický pohľad, vlastne kde by Bratislava chcela byť, teda tá odpoveď na tú otázku, aké mesto chceme. A zároveň vlastne fyzicky pretvárať to mesto v tom reálnom čase. A myslím si, že práve vlastne tieto dve roviny sa na Metropolitnom inštitúte už za tých ostatných 5 rokov podarili. Stratégia vlastne Bratislava 2030, plán hospodárskeho rozvoja hlavného mesta, ktorý vypracoval inštitút v spolupráci aj s odborníkmi z mesta, magistrátu samozrejme, tak je takýmto dokumentom, ktorý je vlastne detailne rozpracovaný a hovorí o tom, ako sa má Bratislava rozvíjať v ďalších rokoch. Sú tam aj konkrétne merateľné ciele v rôznych oblastiach. A na druhej strane vlastne sa tu pilotovali projekty a pilotovali sa prístupy k tej tvorbe mesta. Z nich by som možno spomenula napríklad manuál verejných priestorov a princípy a štandardy. Z 20 princípov a štandardov, ktoré vznikli na Metropolitnom inštitúte, sú už aplikované na mnohých lokalitách po celej Bratislave. Vznikla aj bratislavská dlažba, ktorú už realizuje nielen mesto a mestské časti, ale aj súkromný sektor. Takže ide o vlastne zefektívnenie takých dobrých princípov tvorby mesta a zavedenie a škálovanie ich vlastne na mesto ako také. A ďalšia rovina je vlastne proces participácie alebo nejaká konzultácia a komunikácia či už so širokou verejnosťou, ale vlastne aj s odbornou obcou a so súkromným sektorom. A tam si myslím, že inštitút ako taký vlastne ide na rámec toho verejného prerokovania a ten proces participácie naozaj je niečo relatívne nové ešte v našich končinách, takže možno sa určite budeme o tom viacej baviť aj v ďalších otázkach, ale teda vidím tam ako tie tri roviny. Tá strategická rovina, potom tá fyzická transformácia toho mesta a participácia, ktorá so sebou prináša aj vlastne takú tú psychologickú transformáciu. To vlastne citlivenie obyvateľstva na to, že tvorba mesta sa nás vlastne týka všetkých a každý môžeme byť jej súčasťou a svojím spôsobom je dobré, aby nám záležalo na tom našom meste, aby sme mali k nemu pozitívny vzťah a veľa sa toho dá vytvoriť aj práve napríklad cez tú tvorbu verejných priestorov a cez angažovanie ľudí do tohto procesu.
Keď sa pozrieme do plánu Bratislava, čo je publikácia, kde sa vlastne Metropolitný inštitút prvýkrát spomínal, tak tam bolo načrtnuté, že inštitút by mal byť pracoviskom, ktoré načrtne strategickú víziu mesta a postupne preberie všetky strategické politiky mesta. To znamená, keď to si tak zjednodušene povieme, tak inštitút sa bude venovať všetkému to, čo je nejakým spôsobom orientované do budúcnosti a magistrát sa bude venovať takému skôr dennému výkonu. Darí sa posúvať MIP týmto smerom?
Myslím si, že nedá sa to úplne presne takto definovať, pretože inštitút má v prvom rade na starosti, čo sa týka tej stratégie, vlastne je spracovateľom. Je spracovateľom pre mesto a zároveň aj pre útvar hlavného architekta. Takže keď sa bavíme napríklad o strategickom smerovaní vzhľadom na nový územný plán, tak tvorba toho zadania vzniká na útvar hlavného architekta. My sme ako spracovateľ Metropolitný inštitút, takže vlastne ide tam o zdieľanú víziu a nedá sa povedať, že my robíme iba toto a na magistrate už robia iba toto alebo toto. Ten strategický pohľad musí mať aj mesto, musí mať aj magistrát a zároveň Metropolitný inštitút sa venuje teda tomu rozvoju mesta a všetkému, čo k tomu patrí, ale my napríklad nepreberáme na seba napríklad sociálnu politiku alebo kultúrnu politiku mesta. To sú témy, ktoré, na ktoré majú odbornosť jednotlivé sekcie na magistrate. Takže by som povedala, že ten strategický pohľad Metropolitného inštitútu, ak to chceme zúžiť, a to je naozaj veľmi široká téma, je v otázke rozvoja mesta, teda fyzického rozvoja mesta, ale v úzkej spolupráci a v zľaďovaní tej vízie s vedením mesta a s útvorom hlavného architekta.
Keď spomínate ten útvar hlavného architekta, tak to je tematicky pomerne príbuzná oblasť. V minulosti sa hovorilo, že ten vzťah medzi MIBom a hlavným architektom nie je celkom dobre nastavený. Ako to je v súčasnosti? Darí sa koordinovať aktivity alebo kompetencie jednotlivých útvarov?
Myslím si, že sú veľmi dobre nastavené vlastne role a kompetencie medzi útvorom hlavného architekta a Metropolitným inštitútom ako spracovateľom, vlastne kancelárou hlavného architekta ako zadavateľom. Máme mnoho stretnutí, je potrebná koordinácia a napríklad môžeme sa pozrieť, ako to prebiehalo aj na mestskej urbanistickej štúdie Mlynské Nivy, čo je 138 hektárové územie za Nivami. Tam si myslím, že to je veľmi úspešný proces, kde vlastne sa ukázalo, že mať vlastne také špecializované pracovisko ako Metropolitný inštitút, kde naozaj sú tí odborníci, kde sa vlastne robila štúdia, sa vlastne spracovala štúdia, ktorú by inak vlastne si každý developer zadával separátne do externého priestoru, tak takto vlastne sa zladili požiadavky viacerých vlastníkov pozemkov a zároveň sa tam ladil ten verejný záujem, sa teda tie princípy dobrého mesta pretavovali do tej štúdie, vlastne kompaktného mesta, že tam bude kompaktná zástavba, 15-minútové mesto, že tam to bude mesto krátkych vzdialeností, alebo teda štvrť prilahla centru mesta, že tam bude bulvár s električkou. A v tomto zmysle napríklad sa vytvoril aj nový inovatívny nástroj EcoIndex, ktorý takisto tým pádom, že ako špecializované pracovisko Metropolitný inštitút máme vlastne naozaj šikovných ľudí od environmentalistov až po sociológov, geografov a špecialistov napríklad na demografiu, tak vlastne ten EcoIndex nahradil a už je súčasťou výhlášky o novom územnom plánovaní pre mesto Bratislava aj Košice a má nahradiť koeficient zelene. A myslím si, že práve ako keby mať to špecializované pracovisko na to nám pomohlo vlastne efektívnejšie vlastne odpovedať na ten dopyt toho mesta, že sa chceme posúvať teda k tej vízii toho mesta krátkych vzdialeností, kompaktného mesta, policentrického mesta v tomto prípade.
Rozumiem, ale otázka smerovala skôr k tej pozícii hlavného architekta. Aký mal on v tomto prípade? Akú mal on rolu?
Tak ja som nebola na Metropolitnom inštitúte, takže tie úplne detaily neviem, ako prebiehali tie prvé rokovania s hlavným architektom, ale opäť bol našim zadavateľom, takže viem, že všetky tie stretnutia aj s developermi v území prebiehali v tom trojuholníku s hlavným architektom a s Metropolitným inštitútom. A momentálne vlastne Jan Mazur, ktorý bol predtým riaditeľom Metropolitného inštitútu a teraz je hlavným stratégom mesta a vlastne založil sa strategický útvar na meste, tak vlastne tá kompetencia toho doľaďovania vlastne kontribúcií v rámci mužky napríklad spadá teraz pod tento strategický útvar. Takže v tom zmysle, ak sa pýtate na to, že tá spolupráca medzi útvorom hlavného architekta, Metropolitným inštitútom a späť teda na mesto, tak napríklad teraz táto kompetencia tých samotných kontribúcií prechádza na strategický útvar, čo si myslím, že je vlastne dobrý krok, pretože nakoniec vlastne vedenie mesta, alebo teda mesto musí vlastne dať dohodnúť tie konkrétne podmienky a my sme tým odborným pracoviskom, tým odborným spracovateľom, ktorý samozrejme prinášame podnety aj v tejto oblasti, ale je dobré vlastne mať tie kompetencie rozdelené a v niektorých sférach aj do istej miery oddelené, ale pomáha nám to potom efektívnejšie pracovať.
Je toto dlhodobo udržateľný model? Toto do veľkej miery mám pocit, že závisí od toho, že vedenie mesta je v podstate na jednej lodi aj s vedením Metropolitného inštitútu. Ak sa zmení vedenie mesta, tak sa môže tá situácia trošku obrátiť. A bude táto spolupráca takto fungovať?
Ja si myslím, že už dnes má Metropolitný inštitút vybudovanú kredibilitu v odbornosti v tých oblastiach, v ktorých pôsobíme. Hovorí o tom aj to, že napríklad za rok 2023 27% našich príjmov bolo z externých zdrojov. Nebola to len mestská urbanistická štúdia Mlynské nivy, ale aj spolupráce s UNICEFom alebo, alebo vypracovanie súťaží na pre Ústav pamäti národa, kde ďalej pokračujeme vlastne a pomáhame v tomto projekte aj po ukončení súťaže. Takže a spomínala som, že množstvo vlastne tých princípov a štandardov je aplikovaných už aj súkromným sektorom a aj jednotlivými mestskými časťami. Takže myslím si, že existuje už dokonca to, že máme vlastne tieto princípy a štandardy sekcia údržby, teraz teda OSK bolo premenované teraz na sekcia, ak si to správne pamätám, sekcia správy a údržby ciest, tak vlastne napríklad používajú technické listy, ktoré vznikli na Metropolitnom inštitúte. To znamená, že už neexistuje také kvantum tých dopytov o vyjadrovania na určité detaily. To, že máme vlastne tieto koncepčné dokumenty, nám pomáha, vlastne pomáha jednotlivým sekciám magistrátu pracovať efektívnejšie. A myslím si, že aj do budúcna, bez ohľadu na vedenie mesta, v podstate je to určité portfólio odborných nástrojov, ktoré bez ohľadu na politické vedenie si myslím, že je veľmi prospešné, že svojím spôsobom už to dnes funguje veľmi dobre. Takže
máte pocit, že za tých posledných 5 rokov a možno zoberme aj to obdobie, čo už ste tam vnútri priamo a vidíte do toho, že sú nejaké veci, ktoré sa nepodarili? Prípadne, čo s nimi plánujete robiť?
Ja vnímam celkovo vznik Metropolitného inštitútu veľmi pozitívne. Myslím si, že veľa vecí sa tam pilotuje. To znamená, že sa robia veci, ktoré sa predtým nerobili ani na meste. Vlastne to bolo aj časť toho, prečo vznikol inštitút, aby sme vlastne prichádzali s určitými inováciami a testovali určité veci a potom vlastne postupne by mohli prechádzať na jednotlivé ďalšie útvary, keď už sa zabehajú. Takže vlastne samozrejme, keď človek testuje, tak v tom prostredí testovania sa stanú aj chyby, ktoré ale sa napravia v tom procese a to je súčasť toho procesu a myslím si, že kto nič neurobí, ten nič nepokazí, akoby. Takže ja si práve že myslím, že je to veľmi odvážne, že sa púšťame do pilotovania rôznych iniciatív. Jednou z nich je aj iniciatíva Mesto pre deti a kľudne si môžeme k tomu povedať viac, ale je to súčasťou toho procesu testovania.
K tomu sa samozrejme dostaneme a ešte by ma zaujímalo predtým, vy ste vlastne na inštitút prišli s pomerne rozsiahlými skúsenosťami zo zahraničia z Londýna. Napríklad, aké zmeny ste zaviedli, odkedy ste na inštitúte? A aké veci plánujete do budúcna ešte realizovať?
Tak pre mňa tým, že som prišla na inštitút, ktorý vlastne už si prešiel tou fázou toho startupu a teraz vlastne akože už je štrukturovanou organizáciou, ktorá má skoro 70 zamestnancov, tak v tomto momente je to pre nás ako naozaj mať tú silnú víziu, čiže moju rolu vnímam aj smerom dovnútra do inštitúcie, ako komunikovať a vlastne reprezentovať aj tú víziu inštitútu aj smerom navonok. A zároveň vlastne balansovať medzi tou dlhodobou strategickou činnosťou a tým, čo som hovorila, vlastne tou fyzickou transformáciou mesta alebo miest a zároveň participácie. Čiže vlastne také balansovanie, ktoré povedzme, že napríklad sme si vyladili určité interné procesy, zaviedli sme si nový formát design review, ktorý je veľmi populárny, čo vidím ako veľmi dôležité pri také rastúcej inštitúcii. A samozrejme, tá koordinácia je potom aj s mestom a s rôznymi ďalšími stakeholdermi. Je práve dobrá komunikácia a dobrá koordinácia, pretože je to veľmi interdisciplinárny tím. Takže je dôležité, aby sme mali vlastne interne tie procesy, kedy sa pozeráme na projekt alebo na iniciatívu alebo na stratégiu a aby sme mali vlastne tie vstupy aj kolegov z iných oblastí a to si myslím, že veľký asset inštitútu, že máme vlastne tú interdisciplinaritu. Tá interdisciplinarita vlastne je na jednej strane komplikovaná, pretože je veľa ľudí, veľa špecializácií, ale ak sa skoro v procesoch projektov vlastne koordinujeme a dáme vlastne do jednej miestnosti a povieme si názor na vec, tak nám to veľmi pomáha v dlhodobom pláne vlastne ladiť tie veci. Čiže pre mňa je to momentálne o takom balansovaní toho pozerania sa do budúcnosti a toho, aby sme efektívne vlastne realizovali tie projekty, pilotovali tie projekty, či už vo verejných priestoroch alebo alebo keď sa to týka obnovy nejakých budov, alebo štúdií, ktoré robíme ako, alebo politík, napríklad ako Brownfield, kde vlastne prechádzame z fázy štúdie do vytvárania politiky PPP projektov, teda Public-Private Partnership. To je ďalší taký krok v tom zladivaní toho verejného súkromného záujmu a tá miera dôvery si myslím, že v Bratislave alebo aj na Slovensku vlastne v inštitúcie bolo dlhodobo na veľmi nízkej úrovni, takže máme veľký dlh a tento môžeme vyľaďovať aj práve cez vzdelávanie a participáciu. Takže ďalšia vec, ktorú vlastne podporujem alebo je pre nás dôležité v ďalších fázach je mať vlastne viacej vzdelávacích iniciatív, či už eventov, diskusí, alebo aj webinárov, kde vlastne zaškolujeme nielen odborníkov, ale máme veľa dopytov aj od rôznych miest zo Slovenska, napríklad ako si vytvoriť manuál verejných priestorov, ako viesť participáciu, čiže taká vlastne je obrovský dopyt po tom vzdelávaní a po tom informovaní o tom, ako aj využívať napríklad tie princípy a štandardy. Máme ich naozaj 20, ale musíme ešte pracovať na tom, aby boli naozaj všetkými aby si ich všetci vlastne zobrali za svoje a aby všetci vlastne komfortne s nimi pracovali. Takže je to veľká komunikačná úloha.
Došlo už k prehodnoteniu nejakých projektov, odkedy ste teda na čele MIBu?
Nie v ich ako keby vízii a základnom nastavení. Neviem o tom.
Čo sa týka projektov, tak MIB je známy najmä rozličnými realizáciami vo verejnom priestore alebo plánmi na zmeny vo verejnom priestore. Ktoré sú aktuálne kľúčové veci, ktorým sa v tomto smere MIB venuje?
Vo verejných priestoroch?
Áno.
Tak máme...
A môžete spomenúť samozrejme aj povedzme nájomné bytovky a tak ďalej.
Uh-huh. Tak máme vlastne celkom veľký pipeline, čo sa týka verejných priestorov vlastne v portfóliu tzv. Živých miest, ktoré vlastne teraz pôjdu ďalej za rôznymi mestskými časťami. Veľa z tých projektov je, má už spracovanú buď projektovú dokumentáciu alebo minimálne má ukončenú štúdiu, čo je výhodou, že sú to projekty financované z eurofondov. Projektové dokumentácie sú vlastne financované cez ministerstvo rozvoja, takže je to vlastne veľký benefit pre mesto Bratislava mať vlastne tú kapacitu spracovávať odborne takéto projekty cez rámcové zmluvy, ktoré máme na Metropolitnom inštitúte s architektami a krajinnými architektami. Neviem, či chcete, aby som spomínala konkrétne projekty, ale...
Netreba asi ísť do detailu, ale predsa len sa spýtam, mnoho z týchto projektov živých miest, ale nielen tých, bolo zmieňovaných už pred pár rokmi, a mali ísť do realizácie povedzme v roku 2022-2023, ale stále sa nezačali realizovať. Ale týka sa to aj napríklad projektu ako Promenáda na železnej studničke alebo Jurigovo námestie. Kde sa stala chyba? Prečo tieto projekty zatiaľ ešte nie sú v realizácii?
Takto konkrétne sa neviem vyjadriť, ale viem, že niektoré projekty sú momentálne aj v realizácii. Verejný priestor Kazanská napríklad momentálne je v realizácii v príprave a v plánovanej realizácii je jazero Rohlík v Ružinove, takisto ďalšie projekty. Musela by som sa detailnejšie pozrieť na tieto konkrétne, o ktorých hovoríte, ale je pravda, že vlastne ten dopyt na začiatku asi, keď vznikol inštitút, bol obrovský a je len určité množstvo projektov, ktoré sa dokážu paralelne vlastne spracovávať pri tých kapacitách, ktoré máme. A zároveň naväzuje to potom aj na kapacity tej samotnej realizácie, financovania a tak ďalej. Takže tam neviem, pokiaľ tam ide aj nejaké kofinancovanie s mestskými časťami a tak ďalej, takže to by som musela vedieť viac do detailu.
Podľa čo prebieha prioritizácia týchto zámerov? Lebo dá sa diskutovať samozrejme o tom, že či je Kazanská taká dôležitá ako povedzme zóna Zochova, kde sa má revitalizovať jeden z najdôležitejších prestupných uzlov v centre Bratislavy.
Mhm. No tak zóna Zochova, pokiaľ viem, začala štúdia, alebo teda zámer neskôr ako verejný priestor Kazanská. Zóna Zochova je momentálne v štádiu rozpracovanosti. Samozrejme je to kľúčový priestor a ešte potom aj v náväznosti na najvyšší súd. A čo sa bude diať do budúcnosti s týmto objektom. momentálne je to v štádiu prípravy a takisto potom na to nadväzuje do ďalekej budúcnosti možno pláto Staromestska. Takže.
Spomínali ste participáciu a MIP má svoje samozrejme oddelenie z participácie, ktoré komunikuje s rozličnými stranami pri príprave nových projektov, ale sú aj príklady, kedy tá participácia možno celkom nevyšla. Konkrétne v prípade živých miest sú takéto dva príklady a to je verejný priestor na Radlinského pri zastávke Blumenthal a verejný priestor pri zastávke Žilinská. Tam tiež to sú príklady projektov, ktoré mali byť vlastne už dávno zrealizované, ale stále nie sú realitou.
Áno.
Aký je postup pri týchto dvoch zámeroch?
Tak sedíme tu v IMBE, tak by som možno na margo toho len povedala, že vlastne naozaj tá participácia je stále relatívne nová téma v našich končinách a stretávame sa s tým, že jednoducho akákoľvek zmena obnáša celkom bolestivý proces, v tomto prípade dva relatívne malé, dalo by sa povedať veľmi jednoducho poniaté ako verejné priestory, kde by sme si možno mysleli, že akákoľvek pozitívna zmena bude prijatá pozitívne, tak v tomto prípade nebola. Takisto už neviem tie detaily, prečo na Radlinského vznikla nejaká petícia proti samotnému projektu, ktorý bol pozastavený. Ale je to kontinuálny podľa mňa proces toho vzdelávania a tej edukácie ľudí a vlastne aj to, akým spôsobom ich angažujeme do toho procesu. Z našej strany, a čo si myslím, že je dôležité v tej participácii, je, aby boli na začiatku jasne nastavené pravidla a očakávania aj v zmysle toho, ten vstup toho času, ktorý ľudia vlastne dávajú do toho procesu a aby vedeli vlastne, čo konkrétne môžu ovplyvniť, akým spôsobom. My teda z môjho týmu participácie viem, že sme mali strašne veľa stretnutí, či už týmto projektom, ale aj k ostatným projektom, ktoré riešime, hlavne aj k projektom Mesto pre deti, ktoré sa zaoberajú vlastne základnými školami. To znamená, že tam vlastne angažujeme aj deti, aj učiteľov, aj rodičov. Čiže to sú ešte samostatné ako keby skupiny obyvateľstva, kde vlastne každá má svoje potreby. Takže by som vám povedala, že je to jednoducho proces, v ktorom sa aj ten tým stále učí. A myslím si, že tieto dve lokality sa určite ešte v budúcnosti otvoria, ale že čo je našim cieľom v tej participácii momentálne, je, aby sme mali jasne nastavený aj ako ten časový plán, aby potom samotná tá zmena nastala v návaznosti na tú participáciu, pretože keď napríklad participujeme a potom 2-3 roky sa nič na tej lokalite neudeje, tak to samozrejme nie je veľmi pozitívne voči tomu vkladu času tých ľudí, ktorí dali do toho nejakú energiu. V týchto konkrétnych prípadoch asi ľudia boli teda spokojní s tým výsledkom, pretože nechceli tú zmenu, ale budeme sa ešte pozerať na to, akým spôsobom možno tá komunikácia mohla byť lepšia. A myslím si, že sme v tom procese, kde ľudia, keď budú aj vidieť viacej tých príkladov, tie transformácie a už začíname naozaj vidieť tú zmenu v tom meste, tak si myslím, že budú viacej aj otvorení tej zmene alebo tomuto procesu. Takže beriem to ako súčasť toho, že je to ešte mladý proces, o ktorom sa musíme vzdelávať.
Pomerne veľká participácia, možno jedna z najväčších, aké vôbec Bratislave prebehli, sa týkali aj vlajkového projektu, aj vedenia hlavného mesta, v podstate aj Metropolitného inštitútu, a to je rekonštrukcia námestia SMP a kamenného námestia, alebo tzv. Živé námestie. Tam prebehol súťažný dialog už tiež pred nejakou dobou, aj tie výsledky sú známe už dlhšie. Posledná informácia znie, že tá realizácia by mala prebehnúť medzi rokmi 2025 až 2035. Prečo je ten termín takto nastavený?
Tak ten konečný termín, neviem, to prvýkrát počujem od vás, ale projekt bude realizovaný vo fázach. Pokiaľ viem, tak vlastne tá prvá fáza by mala začať budúci rok. Je už v projektovej dokumentácii, vlastne toto už je projekt, ktorý prechádza, ako sme hovorili o tom pilotovaní, vlastne na Metropolitnom inštitúte vlastne sa spracovala súťaž, výsledok a štúdia. Potom prešiel projekt na jednotlivé sekcie na magistráte, čiže tento proces toho pilotovania tam prebehol v poriadku a zároveň stále sme vlastne angažovaní ako konzultant na projekte. Pokiaľ viem, tak možno, že ten konečný časový limit musí súvisieť s majetkoprávnymi záležitosťami. Detaily k tomuto nemám, ale žiaľ, toto sú vlastne úskalia mnohých väčších komplexných projektov, sú majetkoprávne vzťahy, ktoré niekedy sa nedajú jednoducho rozlúsknuť rýchlo. Čiže čo sa týka fyzickej transformácie dizajnu, vypracovania projektu, obstarania zhotoviteľa, toto sú veci, ktoré vieme, čo ten proces obnáša, ale čo sa týka vysporiadania majetkoprávnych vzťahov, tak vieme, že napríklad park na Račianskom mýte, ktorý teda Metropolitný inštitút na tomto projekte nepracoval, ale trvalo zhruba 10 rokov, kým sa tam tieto majetkoprávne vzťahy rozluštili, respektíve ešte tam ani možno nie sú ukončené tieto procesy, lebo tá revitalizácia parku prebehla iba v jednej časti parku, teda nie v celom parku. Takže neviem, či sa k tomu ďalej vyjadrovať, ale nemám ten detail k tomu, že prečo tam je tá konečná až 2035, ale pravdepodobne to bude súvisieť s tými majetkoprávnymi vzťahmi smerom k južnej časti toho námestia pri Priore.
Od majetkoprávnych vzťahov každopádne nie sú závislé architektonické súťaže. Metropolitný inštitút ich viacero už zrealizoval, ďalšie má v pláne. Ktoré by mali byť vyhlásené možno v priebehu tohto roka alebo budúceho?
Tak v tomto roku by sme mali, ak ministerstvom bude schválené financovanie, vlastne spracovať, vyhlásiť súťaž na najvyšší súd. Mali by sme začať prípravné práce aj na súťaži na nájomné bývanie Šustekova Sosnova.
Potom ešte pomerne dlho sa hovorí aj o súťaži na trhovisko Milotičova. V akej fáze je napríklad toto?
Na trhovisku Milotičova musíme vlastne prepracovať zadanie. Mali sme k tomu interne design review a bude to obnášať vlastne ďalšie rokovania s mestskou časťou, aby sme si upresnili, pretože momentálne je to veľmi otvorené, kam až sa to celé môže pohnúť a čo by mal byť ten ako keby scope alebo tá hranica toho samotného zadania.
Jednou z najočakávanejších súťaží je aj súťaž na hlavnú stanicu, čo je samozrejme pre veľa ľudí veľmi bolestivá téma. A teraz sme aj svedkami súťaží v Brne, v Prahe a v iných mestách v našom regióne. Kedy bude súťaž na hlavnú stanicu?
K tomuto si momentálne neviem vyjadriť, pretože prebiehajú rokovania na úrovni mesta a štátu, ktoré na základe ktorých si môžeme dať update.
Keď sa vrátim ešte k tomu štátu a spomínali sme ten najvyšší súd Slovenskej republiky, hovorí sa teda o rekonštrukcii, ale útvar hodnoty za peniaze naznačil, že to nemusí byť najlepšia voľba. Bude zadanie súťaže teda jednoznačne obsahovať požiadavku po rekonštrukcii, alebo tam bude aj možnosť náhrady?
Princíp rekonštrukcie nie je vôbec spochybnený. Myslím si, že možno, že komunikačne došlo k nedorozumeniu, ale my sme mali rokovania s Ústavom pre
Ústav hodnoty za peniaze? Útvar hodnoty za peniaze?
My sme mali rokovanie s Útvarom pre hodnotu za peniaze, v ktorých vlastne sme si to vyjasnili, oni nespochybňujú samotnú rekonštrukciu, ale bavili sme sa o samotných číslach, čiže vlastne ten investičný zámer tej rekonštrukcie, aby bol správne nastavený. Čiže momentálne prebieha vlastne druhé kolo alebo preverenie vlastne tých investičných nákladov potrebných, tak aby sme to mali čo najviac blízke tej realite, pretože sa nechceme dostať do situácie, kde by sme v budúcnosti realizovali projekt, ktorý bol podcenený, ktorý respektíve bude sa potom musieť buď navyšovať cena, alebo sa bude musieť znižovať kvalita. Čiže chceme byť v situácii, kde máme samozrejme, rekonštrukcie sú vždy komplikovanejšie, pretože tam je vždy viacej neznámych a práve preto Útvar pre hodnotu za peniaze sa veľmi detailne pozrel na toto zadanie a mali sme s nimi veľmi dobré rokovanie, kde sme si povedali, ako to do detailu ešte doladiť a následne by to malo ísť na schválenie na ministerstvo financií a následne potom budeme Metropolitný inštitút môcť spracovať zadanie na súťaž rekonštrukcie.
Útvar hodnoty za peniaze vlastne na základe svojich analýz dospel k záveru, že tá cena, ktorú navrhoval, alebo teda ktorú stanovil MIB v rámci svojej analýzy, môže byť podhodnotená a teoretická výstavba úplne nového sídla by mohla byť z dlhodobého hľadiska cenovo efektívnejšia. Ale platí teda, že ten scenár v súčasnosti je taký, že najvyšší súd Slovenskej republiky alebo tá budova najvyššieho súdu sa bude jednoznačne opravovať?
Áno. Podľa našich rokovaní s najvyšším súdom aj s útvarom pre hodnotu za peniaze ideme ďalej v scenárii rekonštrukcie a nikto to nespochybňuje z prítomných strán.
Relatívne blízko najvyššieho súdu sa nachádza aj ďalší veľmi známy projekt, ten už aj tiež bol spomenutý, je to Plato Staromestská. Má to byť pomerne náročný projekt, finančne predovšetkým. Plánuje mesto naďalej v tom pokračovať aj napriek tomu, že finančná situácia mesta je pomerne náročná?
Tu by sme sa museli zase baviť o tých časových rámcoch. Určite sa nebude tento projekt realizovať zo dňa na deň. Ešte momentálne není v takom detailu projektovej dokumentácie, kde by sme mali jasné aj tie investície, ktoré sú na to potrebné. Takže pracujeme na tom projekte ďalej. Je to vlastne vlajkový projekt, ktorý rieši tú jazvu medzi Hradným vrchom a Starým mestom. Samozrejme, môžu byť na to rôzne názory a diskusie o tom, ale myslím si, že je to naozaj ambiciózny projekt, ktorý dokáže aj spolu s inými projektami, lebo ja si myslím, že je dôležité sa pozrieť na to mesto ako portfólio veci, ktoré dokopy vlastne posúva tú konkurencieschopnosť Bratislavy. Spomínali sme tú hlavnú stanicu, Plato Staromestská, električková radiála, Petržalka, ďalšie plánované projekty, Zóna Nivy. Myslím si, že všetky tieto projekty dokopy dokážu posúvať to mesto ďalej v kvalitatívnej úrovni, ale aj v konkurencieschopnosti. Takže pokračujeme a nevidíme dôvod, ako spochybňovať momentálne.
Hovoríte o diskusii, ale v prípade Plata Staromestská tá diskusia neprebehla dokonca ani architektonická súťaž, hoci ide o naozaj finančne náročný projekt. Nebola to chyba?
Tak Plato Staromestská sa riešilo vlastne cez rámcovú zmluvu, kde boli vybratí potom architekti, alebo teda je to tiež súťaž, ale už interná, kde sú už kvalitní architekti, ktorí sú na tej rámcovej zmluve. Neviem, z akých dôvodov to bolo takto rozhodnuté v tom čase, ale môžem sa domnievať, že to mohlo byť aj vzhľadom na šetrenie zdrojov, pretože samozrejme architektonická súťaž obnáša jednak časové aj finančné kapacity. A samozrejme by sa dalo diskutovať o tom, či na každý verejný priestor alebo námestí má prebehnúť architektonická súťaž. Ja si myslím, že na tom Plato Staromestská to bude najmä o tom programe. A tam vlastne bude určite v budúcnosti prebiehať intenzívne zladenie vlastne medzi rôznymi stakeholdermi a aktérmi v meste, pretože je to priestor, ktorý netreba len fyzicky vytvoriť, ale treba aj animovať a treba vlastne na ňom organizovať potom aj určité podujatie, vlastne vidieť, aby sa stal vlastne plnohodnotnou súčasťou toho mesta. Takže prebehli už aj nejaké stretnutia aj napríklad z BKIS, kde sme sa rozprávali o tom kurátorovaní toho priestoru a o tom, aký obsah vlastne, aké funkcie by mali byť v tomto priestore. A myslím si, že toto je, bude ďalej veľmi dôležitou súčasťou toho dialogu.
Teraz sa pomaly všeobecne spýtam, kebyže je my presvedčený, že nejaký projekt nie je úplne ideálny alebo vhodný pre mesto, má tú schopnosť povedať mestu, že nie, že do tohto nepôjdeme?
Určite áno, my môžeme mať názor a môže sa líšiť takisto ako keď máme nejakú odbornú debatu, tak každý odborník môže mať iný názor. A v prípade, kde si myslíme, že naozaj ako našou úlohou je vlastne zlepšovať kvalitu života v meste, chrániť verejný záujem a pomáhať mestu čeliť globálnym výzvam. A v rámci tejto misie, ako keď vidíme, že nejaký projekt ako nesplňa tieto kritériá, tak samozrejme je to aj naša povinnosť vedenie mesta na to upozorniť.
Asi najvýznamnejší alebo najvýraznejší projekt, ktorý je v poslednej dobe komunikovaný, je Mesto pre deti. Čo je vlastne cieľom tohto zámeru?
Ešte ak by som sa možno o krok späť vrátila k tej misii MIBU a k tým cieľom, a teda sa mi zdalo, že možno, že tá otázka smerovala aj na to Plato Staromestská, tak si myslím, že tam vlastne, keď sa pozrieme, čo sa týka klimatickej adaptácie, tak tam ide o značný príbudok zelenia, ide tam vlastne o eliminovanie alebo vlastne toho koridoru, tej cesty, kde vlastne máme samozrejme smog. Z dlhodobého hľadiska ide aj o utlmovanie dopravy na Staromestskej s pomocou projektu vlastne verejných priestorov okolo Zochovej. Čiže je to vlastne projekt, ktorý nie je sama o sebe, ale je v náväznosti na ďalšiu transformáciu tých okolitých ulic a lokalít. A môžeme ísť teda na to mesto pre deti, ale...
No, tak sa vráťme teda k tomu mestu pre deti. Je to momentálne asi najviac komunikovaný projekt MIBu. MIB je aj spoluorganizátorom spolu s mestom Bratislava významnej konferencie Start with Children, ktorá sa bude konať v priebehu mája. Čo je vlastne cieľom tohto projektu?
Tak mesto pre deti sa zaoberá vlastne vytváraním bezpečného prostredia pre deti v meste. A v prvom rade hovorím o tej bezpečnosti, ale ja musím zdôrazniť, že bezpečnosť vzhľadom na dopravnú situáciu, ktorá je v Bratislave, není ľahká samozrejme. Nárast počtu aut za posledné dve dekady bol rapidný. Deti, ktoré pred 20-30 rokmi mohli chodiť do školy peši alebo bez doprovodu, tak dneska sú vozené autami, takže toto je vlastne ten základ ako keby tej situácie. Ale projekt Mesto pre deti je aj o tom, ako uvažovať o tom, ako sa cítia a akým spôsobom môžu fungovať v meste tí slabší, to v tomto zmysle napríklad malé deti, ktoré sú jednak ešte neparticipujú v procese, v demokratickom procese volenia si svojich zástupcov, jednak nechodia autami alebo nemajú takú nezávislosť toho pohybu a jednak sú aj o mnoho menší ako tí dospeláci, čiže vlastne tie ich potreby v tom verejnom priestore sú iné. A keď ste spomenuli tú konferenciu Start with Children, tak tam budeme napríklad mať ako jedného speakera Gila Penilosu, ktorý je jedným z členom 880 Cities, ktorí sa vlastne zaoberajú tú tému 8-ročných a 80-ročných. To znamená, že vlastne tých detí a seniorov v meste alebo v verejnom priestore. A keď sa zaoberáme vlastne tou tvorbou mesta cez tú optiku práve tých viac zraniteľných skupín, tak vytvárame mesto, ktoré je dobre pre všetkých. To znamená, že mesto, kde je dostatok zelenie, kde sú bezpečné ulice, kde máme vlastne... sme adaptovaní na klímu, kde máme napríklad vodné prvky. Spomínala by som v tom procese napríklad aj revitalizáciu na meste Slobody, ktorá nie je len o vytvorení ako keby miesta pre hru detí okolo tej fontany, ale vlastne znižuje aj teplotu vlastne lokálne na tom námestí. Pribudla tam zeleň, čiže vlastne je to aj klimaticko-adaptačné opatrenie, ktoré je veľmi prospešné aj pre seniorov v meste. Takže ten cieľ mesta pre deti je vlastne pozerať sa na tvorbu mesta cez tú optiku tých zraniteľnejších a tým pádom vytvárať lepšie mesto pre všetkých a zároveň aj vlastne podporovať a vzdelávať a angažovať tú mladú generáciu do tvorby mesta. Cez tento program napríklad okrem tých fyzických transformácií a taktického urbanizmu robíme aj také softové alebo mäkké aktivity. Jedným z nich sú napríklad vnímame prechádzky, kde si deti vyskúšajú cestu do školy na invalidnom vozíku alebo s barlami, kde vlastne vidia, ako to je potom pre iné deti, ktoré majú napríklad iné schopnosti a takisto sa oboznámia so svojím okolím. Ďalšia softová aktivita je pešibus, kde si deti vytvoria vlastne z takého papiera vlastne taký autobusík, ktorý potom má normálne reálne ako keby zastávky v tej štvrti, kde sa ráno zbierajú tie deti a idú do školy spolu a máme príbehy, kde vlastne deti, ktoré treba boli aj vozené autami, tak povedali rodičom, že nich otvoria, že proste oni chcú ísť s tým pešibusom. Čiže je to ako keby takou hravou formou vytváranie alternatív toho, ako sa pohybovať v meste a dať deťom tú nezávislú mobilitu, pretože vieme, že pre zdravý vývin detí je to veľmi dôležité. Vieme napríklad, že keď dieťa ráno ide do školy peši alebo na bicykli, že má ten fyzický pohyb, tak je o mnoho viacej malé dieťa, 5, 6, 7, 8 ročné, o mnoho viacej pripravené sa tam ráno učiť, že vlastne má aktivované vlastne tie správne časti v mozgu, kde vlastne sa dokáže sústrediť, dokáže ako keby dať ten výkon a dokáže sa možno aj lepšie sústrediť v tom zmysle. Takže je tam mnoho cieľov, ktoré tento projekt sleduje a aj keď sme sa bavili o tej participácii, tak to ide aj za tým, ukázať tým najmenším deťom, s ktorým sa robí množstvo vlastne workshopov, aj tie ulice na hranie, kde vlastne sú rôzne aktivity, vlastne im ukázať, že tiež môžu byť súčasťou tej tvorby mesta a že ich názor alebo ich poznatky o tom, ako oni poznajú svoje susedstvo, sú pre nás dôležité, že takisto chceme vedieť o tom, ako oni fungujú.
Spomenuli ste postupy taktického urbanizmu. Čo to vlastne znamená?
Tak taktický urbanizmus je vlastne niečo, čo už niekoľko dekád sa využíva v mnohých mestách po svete. Je to dočasná zmena väčšinou alebo častokrát v priestore ulíc, ktorá vlastne testuje nejaké úpravy a následne sa zbierajú dáta, ako či táto zmena úspešne upravila tú situáciu k zbezpečneniu napríklad križovatky. A ak sa ukáže, že vlastne táto zmena je pozitívna, tak môže vytvoriť aj dobrý argument pre kapitálovú investíciu do permanentnej zmeny. Vieme, že napríklad momentálne má Bratislava vlastne poradenstvo od Bloomberg Associates, ktorý jeden z tých tímov vedie Janet Sadiq Khan, ktorá bývala komisárka pre dopravu mesta New York, za vlastne primátorovania primátora Bloomberga. Vlastne Janet Sadiq Khan ako komisárka pre dopravu sa pričinila o transformáciu, vlastne radikálnu transformáciu newyorských ulíc. Vieme, že 80% vlastne verejných priestorov v mestách tvoria ulice. Čiže naozaj sa musíme zamýšľať nad tým, ako tie ulice vlastne sa stále, ako keby nemôžu, toho priestoru nemáme v tom meste viac, musíme rozmýšľať o tom, ako ich využívame. A oni začali vlastne taktickým urbanizmom, kde používali farbu, používali kvetináče, používali plážové stoličky a že vlastne otestovali takto napríklad obrovské námestie New York Times Square, kde dali 374 plážových stoličiek, uzavreli to tam celé, zistili, že vlastne potom zbierali, bolo veľmi dôležité, že zbierali tie dáta, ako sa v okolí upravila tá doprava, zistili, že vlastne nevznikli nejaké veľké zápchy, že tam nevznikla kalamita, práve naopak, vlastne sa doprava bola plynulejšia, ľudia minuli aj viacej peniazy v tých obchodoch, pretože tam vlastne mali viacej času ostať alebo si sadnúť. Takisto znížil sa počet dopravných nehôd, znížili sa kolízie s chodcami. A v Bratislave už máme aj dáta, vieme, že transformácia Vojenského nábrežia napríklad podnietila veľké emócie, ale vieme, že napríklad dnes podľa dát, že vlastne prejazd od Štúrového námestia po most SMP trvá iba o 15 sekúnd dlhšie, mimo nejakého možno nejakého píku špičky a že sme vlastne dostali to centrum mesta bližšie k tomu Dunaju, vlastne zo 4 pruhov máme 2, čiže tie ciele týchto projektov nie sú nejakým spôsobom o tom postaviť ako keby to auto proti tomu chodcovi alebo cyklistovi. Je to o tom vytvoriť viacero možností a postupom času, pretože hovoríme o tom, že naozaj tých aut v Bratislave radikálne pribúda a tá situácia je neúnosná aj pre motoristov. Ono v podstate všetky tieto opatrenia pomáhajú v neposlednom rade aj tým, ktorí musia chodiť autom z nejakého dôvodu.
Pomerne ostré reakcie vyvolali aj úpravy, ktoré sú asi príkladom teda taktického urbanizmu na Vazovovej alebo na Mudroňovej, kde došlo k rozšíreniu chodníkov alebo obsadeniu tých dopravných tieňov. Ako si vysvetľujete, že došlo k takej ostrej reakcii, aj keď tieto opatrenia sú v podstate zamerané na zvýšenie bezpečnosti detí, čo by mala byť najvyššia priorita?
Tak myslím si, že vlastne je to bizarné, že tá reakcia bola taká veľká o dvoch, povedzme si, že flakoch farby, keď vlastne Bratislava má mnoho väčšie problémy, si myslím, ktoré by mala riešiť, ale myslím si, že je to aj reflexiou ako keby na nejakú možno, že takú vyhrotenú spoločenskú situáciu, kde jednoducho niekedy zmena je veľmi vnímaná ako keby negatívne v akejkoľvek forme, či už je tá zmena prospešná alebo. A v tomto prípade na oboch križovatkách vlastne sa zlepšila bezpečnosť, auta sa spomalili, ale neobmedzil sa ich prechod. Dá sa povedať, že možno nastali chyby v komunikácii toho zámeru a takisto v tom, že keby sa tam možno nakreslila nejaké pásy alebo nejaká iná forma by sa zvolila, že to, čo tam bolo nakreslené, možno príliš dávalo nejaký dojem, že by to mal byť nejaký priestor na hranie, čo nebolo vlastne zámerom. Ale to, akým spôsobom v dnešnej dobe s tými sociálnymi médiami tieto veci dokážu eskalovať, si myslím, že bolo neadekvátne a momentálne sme v procese vlastne zapracovania tých podnetov od rodičov a lokálnych komunít a tieto lokality sa budú transformovať s tým, že vlastne sa pozrieme aj na tie požiadavky, ktoré vzýšli z vlastne participačného procesu. Ale mnoho ľudí som stretla, ktorí aj máme mnoho vlastne pozitívnych feedbackov aj na tieto dve lokality. Čiže vlastne tá pozitívna spätná väzba sa menej často dostáva do popredia na sociálnych médiách, keď už sa niečo vyspinuje do takej negatívnej špirály. Ale keď by som spomenula aj iné lokality, pretože my sme vlastne projekt Mesto pre deti začali na 10 základných školách.
Pokiaľ viem, tak momentálne sú v 4 lokalitách zrealizované nejaké úpravy a to okrem týchto dvoch, ktorých sme už spomínali, tak to je Nevedzová v Ružinove a Byliska v Rači. Kde ešte inde sa objavia nejaké zásahy?
Na Byliska bolo vlastne ten pilotný projekt, ktorý začal už v roku 2022, ešte predtým, než vlastne sme prišli do spolupráce s UNICEFom. On bol vlastne tým tou vlajkovou loďou alebo tým pilotom, ktorý presvedčil aj UNICEF, že toto je zaujímavá iniciatíva. Na Nevedzovej sa urobilo vlastne prvá tzv. Školská ulica, kde vlastne ráno je uzavera na pol hodinu pri príchode detí do tej slepej ulice, ktorá ide priamo ku škole a urobili sa tam opatrenia, kde vlastne sa auta môžu bezpečne otočiť a deti môžu dojsť ten posledný úsek na pešo. Momentálne vlastne dopracovávame na tých všetkých 10 školách tzv. Školské plány mobility, čiže náš tým Mesto pre deti pracuje na týchto školských plánoch mobility, ktoré sú dosť komplexné, pretože dajú vlastne tej mestskej časti a tej škole identifikáciu nielen tých veľmi lokálnych problémov, ale aj súvisiacich ďalších priechodov alebo ďalšie dopravné situácie v širšom okolí a budú tam mať potom vlastne actions, či už v mestskej časti, lebo nie všetky ulice sú v správe mesta, alebo mesto. A v tomto roku sa budú realizovať ďalšie zásahy. Teraz neviem presne na ktorých školách, túto informáciu nemám, ale čo viem, že dokončíme vlastne tie školské plány mobility a v ďalšej fáze vlastne budeme na jeseň otvárať program, kde budeme robiť pokračovanie programu Mesto pre deti, ktorý bude na základe prihlásenia, tzv. Application-based program, ktorý takisto konzultujeme s Bloomberg Associates. Bude to transparentný proces prihlasovania sa základných škôl do programu Mesto pre deti, kde budú jasné kritériá, kde bude vyžadovaná aj súčinnosť s mestskou časťou, podpora komunity rodičov, riaditeľky alebo riaditeľa školy a tá ambícia je vlastne škálovať ten projekt, aby sme vedeli tak povedieť zasiahnuť na viacerých školách, pretože nám chodí naozaj strašne veľa dopytov, aj napriek tej negatívnej publicite o tých dvoch lokalitách, tak nám chodí strašne veľa dopytov od iných škôl, aj od mestských častí, ktoré by chceli naozaj tento projekt, pretože vnímajú bezpečnosť detí v okolí škôl ako veľmi kritickú. Čiže našim cieľom je po tejto pilotnej fáze tých 10 škôl, ktorú sme spravili, alebo na ktorej pracujeme vďaka UNICEFu, prejsť do ďalšej fázy a škálovať tento projekt po príkladoch, ako to napríklad robili v Miláne, takisto v spolupráci s Bloomberg.
Aké je v tomto kontexte úloha konferencie Start with Children?
Start with Children je konferencia, na ktorej vlastne budú experti plánovania miest celého sveta, ktorí sa práve zaoberajú tou tematikou detí v meste. A cieľom je vlastne dozvedieť sa a naučiť sa a inšpirovať sa od nich. Môžem spomenúť, teda už som hovorila o Gilovi Penelosovi, ktorý bol vlastne komisár pre parky v meste Bogota, ktorý, za ktorého čias vlastne vznikli stovky kilometrov chodníkov a cyklotrás v Bogote, kde vlastne na miestach, kde ani neboli chodníky, kde boli iba cesty pre autá. Čiže vlastne ide to aj za tou témou toho inkluzívneho mesta, pretože vlastne ten pohyb má byť pre všetkých vlastne dôstojný a adekvátny. Ale bude tam napríklad Jan Gell, ktorý ako urbanista a architekt sa pričinil o veľkú transformáciu Kodane na mekú cyklo, ako cyklomesta. Ale takisto tam budú hostia, ktorí budú hovoriť aj o tematike napríklad dievčat a tínedžerov vo verejnom priestore. Čiže bude to naozaj podľa mňa veľmi, veľmi inšpiratívne fórum, pri ktorom vlastne vznikne aj aliancia primátorov, ktorí túto tému si nechcú len prísť vypočuť na konferenciu, ale ktorí naozaj túto tému chcú pretavovať aj do reality tvorby ich miest. A myslím si, že práve by mohla byť impulzom aj pre iné mestá na Slovensku, čiže máme tam pozvaných starostov, starostky z iných miest, zo Slovenska, ale zo strednej Európy. A veľmi sa na to teším. Veľa sa tam bude hovoriť nielen o deťoch, ale o klimatickej kríze, o verejných priestoroch, o adaptácii a o dobrej tvorbe mesta. Čiže vlastne ide to naprieč ako keby celou mestotvorbou. A myslím si, že Bratislava ako iniciátor vlastne s podporou vedenia mesta takejto konferencie je svojím spôsobom jedinečná, že je to naozaj výnimočné, keď prišli nedávno vlastne niektorí z tých speakerov, z tých hostí, ktorí budú na konferencii, keď vidia tú podporu vlastne mesta a toho, že naozaj túto tému myslíme vážne, tak nám to môže dať aj ďalší impuls a motiváciu pracovať na tom ďalej. Myslím si, že takisto je to o tom vzdelávaní ľudí, o tom, prečo je táto téma dôležitá, možno, že aj ten projekt Mesto pre deti. Tým pádom zlúčujeme vlastne toto všetko do tej budúcnosti.
Metropolitný inštitút Bratislavy má vo svojej zakladacej listine napísané, že má byť kľúčovým nástrojom k zmene Bratislavy na jedno z miest s najvyššou kvalitou života na svete. Myslíte si, že je toto reálne?
Myslím si, že je dobré mať vysoké ambície. Myslím si, že keby sme si tú laťku dali niekde do stredu a potom sa to tak akože bude akože padať smerom nadol. Takže za mňa pri zakladajúcej listine som nebola, ale myslím si, že tá ambícia je fajn, je na mieste a môžeme sa k nej blížiť. Samozrejme, že vieme, že je to nejaká ašpirácia, ktorá je ako perspektíva, keď sa pozriem na dve paralelné čiary, ktoré sa na tom horizonte spoja, ale v skutočnosti vieme, že sa nikdy nespoja, ale vlastne sme na tej ceste a budeme sa k nej blížiť. Takže myslím si, že ako taký leitmotiv a inšpirácia a ašpirácia na tom nie je nič zlé.
Tak uvidíme, ako to v najbližších rokoch bude. Petra, ďakujeme za návštevu.
Ďakujem aj ja.
Toto bola Petra Majáková, riaditeľka Metropolitného inštitútu Bratislavy.